Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Биздин кабарчылар даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. Чуулгандоо сот иши айыптоочулар Данияр Нарынбаевди 12 жарым жылга эркинен ажыратууну соттон суранышты.
Бүгүн сот система, телефон чалуу, депутаттар кирилишүү дегендердин баарын сыртка чыгарып койгону бул аябай сонун болду да.
Орусияда мемориал укук коргоо борбору эми конституциялык түзүлүшкө шек келтирген деп айыпталууда.
Үстүндөгү кара туман калыңдай баштаган мемориал бейрасмий 87 жылы Эстер Баргесинде эле уюшулган.
Ошондой эле бул берүүбүздө Кыргызстандагы илимдин абалына жана реформадагы оош кыйыштарга серет салабыз. Бүгүн 11 ноябрь шаршемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырсын.
Саламатсызбы. АКШ Конгресси өлкөнүн коргоо бюджетин бекитип, Украина өкмөтүнө аскерий жардам үчүн 50 миллион доллар бөлүү чечимин кабыл алды. Анда эгер Москва Украинадагы куралдуу кагылыштар боюнча буга чейинки макулдашууларды бузса, Ак Үйгө жооп иретинде реакция жасашы керектиги белгиленет. Бирок президент Барак Обаманын өкүлдөрү мамлекет башчы бул бюджетке кол коёру арсар экенин айтууда. Обама буга чейинки бюджетке да вето койгон, анда Украина үчүн 300 миллион доллар бөлүү, 50 миллионун курал жарак сатып алууга колдонуу белгиленген. Президенттик администрация буга Орусия каршылыгын билдириши мүмкүндүгүн айткан. Мыйзамга ылайык Москва орто жана алыс каралык аракет алгат кылууларды жүргүзбөө боюнча өткөн кылымдын 80-жылдарындагы келишимди аткарышы тууралуу Ак Үй Конгресске маалымдап турушу керек. Мамлекеттик департаменттин июндагы баяндамасында Кремль макулдашууну бузганы айтылган, бирок Москва муну четке кагып жооп иретинде Вашингтон тыюу салынган курал түзүмүн колдонот деп айыптаган. АКШ Конгресси кабыл алган бюджетте ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшүү үчүн да Иракка 175 миллион берүү маселеси каралган. Дүйнөлүк банк кыргыз экономикасында туруктуулук бар экенин айтты. Борбор Азия аймагындагы экономикалык олку солкулукка карабай, кыргыз экономикасынын өсүү темпи 7% жакын көрсөткүчтү түздү. 2015 жылдын башынан Кыргызстандын экономикасы туруктуу болгону Дүйнөлүк банктын жарым жылдык баяндамасында айтылат. Инфляция былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда азайганы да белгиленген. Алтын өндүрүү 46% көбөйгөн, ошол эле маалда жыл аягына чейин бул тармакта артка кетүү болот деп божомолдонуп жатат. Анткени чөлкөмдөгү экономикалык абал, улуттук валюта курсунун өйдө алдый болуп жатышы, ички керектөө менен жеке инвестицияларга таасир этиши ыктымал. Натыйжада өсүш 2% ылдыйлашы мүмкүн. Бүгүн Бишкек шаарында Кыргызстандагы парламенттик башкаруунун абалы жана шайлоолордун күнгөй тескей талкууланат. Аны уюштуруп жаткан жарандык коом жана демократия үчүн коалициясы кабарлагандай, талкуунун жүрүшүндө депутаттык мандат бөлүштүрүүдөгү гендердик балансты сактоо жаатында адистердин пикир сунуштары ортого салынат. Эреже боюнча парламенттеги депутаттардын кеминде 30% аялдар түзүш керек. Быйыл жогорку кеңешке жаңы шайланып келген депутаттардын ичинде аялдар 20% жетпейт. Мамлекеттик мекемелер менен ишкерлер коррупцияга каршы күрөш үчүн бирдиктүү иш-аракеттерди жасоо максатында бүгүн форумга чогулат. Жемкорлукка каршы жыйын Бишкектеги Хаят мейманканасында өтөрүн экономика министрлигинен Азаттыкка кабарлашты. Талкуу 2010-2017 жылдар аралыгында Кыргызстанда коррупцияны азайтууга арналган улуттук стратегиянын алкагында уюштурулууда. Эл аралык Transparency International уюмунун дүйнөдөгү коррупциянын деңгээли боюнча жарыялаган баяндамасына ылайык, Кыргызстан былтыр 136 орунду ээлеп, жемкорлуктун деңгээли жогору өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Изилдөөгө 175 өлкө катышкан. Польшада бүгүнкү эгемендик майрамын улутчулдардын нааразылык акциялары коштошу ыктымал. Алар Ауганстан, Ирак жана Сириядан Европага агылган мигранттарга каршы жүрүшкө чыгууну пландап жатышканын жергиликтүү булактар кабарлады. Өткөн жылкы эгемендик майрамында да улутчулдар баш аламандык уюштуруп, элдик баалуулуктар сакталбай жатканына нааразылык билдиришкен болчу. Анда 200 ашуун жөнөкөй жаран жана 20 көп полиция жараат алган. Польшада 11 ноябрь эгемендик майрамы. Активисттер бийликтен жаштар саясатына көңүл бурууну суранат. Кыргызстанда жаштар саясаты боюнча иш жүргүзүүнү Билим берүү жана илим министрлигине тапшыруу суранычы менен бир катар уюмдар бийликке кайрылуу жолдойт. Ал президентке, жогорку кеңеш депутаттарына жана өкмөт башчыга жөнөтүлөт. Бүгүн бул багытта түрдүү уюмдардын өкүлдөрү Бишкек жана Ош шаарларында маалымат жыйын курушат. Алар өкмөттүн алдында жаштар саясаты боюнча кеңеш түзүүнү да сунуштап жатышканын демилгечилердин бири. Юзов Ош уюмунун жетекчиси Акмурал Сатимбаева Азаттыкка билдирди.
Ал кеңеш жаштар саясатына багытталган программанын иштеп чыгуусуна жана анын ишке ашыруусуна көзөмөл кылып туруш керек. Бул кеңешке ар кандай жарандык уюмдардын, жаш активисттер, эксперттердин мүчөлөрү кириш керек.
Деди Сатимбаева. Мурда жаштар саясаты ар кайсыл мекемелерге жүктөлүп, 2010-жылы эмгек, миграция жана жаштар министрлиги болуп түзүлгөн. Быйылкы парламенттик шайлоодон соң өкмөттүн түзүмү өзгөрүлүп, ал министрлик жоюлган. Бишкек шаарында бүгүн Most Fashionable Awards 2015 өнөктүгү башталат. Аны уюштуруп жаткан бүткүл дүйнөлүк сулуулук конгрессинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашкандай, эң модалуу деген багытта 50 номинациядагы талапкерлерге элдик добуш берүү жараяны старт алмакчы. Бул боюнча маалыматты кененирээк сайттан окусаңыздар болот.
Ал эми сайтыбызда реги Азаттык, Чекит, КЖ жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргыз тоо кыркаларында кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 15, Баткенде 16, Таласта 13 градус жылуу. Ошто жана Жалал Абадта 17, Ысык Көлдө 12, Нарында 11 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 14 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Мамлекеттик айыптоочулар жемкорлукка шектелген президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаевди үй мүлкүн мамлекетке өткөрүү менен 12,5 жылга күчөтүлгөн режимдеги абак жазасын чектөөнү соттон суранышты. Прокурорлор ушул эле иш боюнча айыпталып жаткан экс депутат Хажы Мурат Коркмазовду генерал-майор чининен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо менен 12 жылга эркинен ажыратууну сурашты. Теманы Улан Игизбаев улантат.
1 май райондук сотунда, 10 ноябрда өткөн соттук отурумда мамлекеттик айыптоочулар 4 айга созулган соттук териштирүүдө Нарынбаев менен Коркмазовдун күнөөсү толугу менен далилденип, алардын камактагы Бишкектин экс-мэри Нариман Түлеевдин жакындарынан 200 000 доллар пара талап кылганы аныкталганын билдиришти. Эгер сот прокурорлордун жүйөсүн канааттандырса, экөөнүн тең үй мүлкү мамлекет эсебине өтүп, Нарынбаев класстык чининен, Коркмазов генерал-майорлуктан кол жууйт. Деген менен айыпталуучулардын жактоочулары прокурорлор күнөөнү толук далилдебей туруп, ишти жабууга аракет кылып жатканын айтышууда. Адвокат Кайрат Загибаев Коркмазов парачуусунда Түлеевдин жакындары менен Нарынбаевке ортомчулук милдет аткарганын танбайт. Бирок Нарынбаев экөөнө бирдей жаза чектегиси келген мамлекеттик айыптоочулар менен макул эмес.
Уголовный процессуальный кодексе жазылган, эгерде күнөөсүн мойнуна алса, чындыкка жетиш үчүн тергөөчүлөр менен сот менен аракет кылса, ошондо ошол кишиге азыраак жаза берет дегенде прокурорлор же билбей бекен, же окубаган бекен, ошону бизди түшүнбөй калды. Прокурорлор эми мындай адилетке жеткенге бир аракет кылбат да.
Буга чейинки соттук отурумдарда Хажы Мурат Коркмазов Нарынбаев Түлеевдин мүлктөрүн камактан чыгаруу маселесин жогорку сотто оң жагына чечип берүү үчүн анын үй бүлөсүнөн 200 000 доллар пара талап кылып, анын 50 000 колуна бергенин айткан жайы бар. Нарынбаев мунун баарын төгүндөгөнү менен жогорку соттун ошол кездеги төрага орун басары Канатбек Турганбековго Түлеевдин ишине көңүл буруп коюусун суранып, телефон чалганын мойнуна алган. Түлеевдин үй бүлөсүнөн паранын экинчи траншы 100 000 долларды алып жатканда колго түшкөн Коркмазов акчаны Нарынбаев суратканын өзү жөн гана ортомчу экенин айтып келет. Соттук териштирүүлөрдө Түлеевдин мүлктөрүн камактан чыгаруу маселесинен президент Алмазбек Атамбаев, КСДП лидери Чыныбай Турсунбеков, экс-депутаттар Феликс Кулов жана Нургазы Айдаров да кабардар экени белгилүү болгон. Мунун баары Кыргызстанда жогорку бийлик өкүлдөрүнүн сотторго телефон чалып, алардын чечимдерине таасир этүү өнөкөтү кеңири жайылганын далилдейт. Мындай пикирин коомдук иликтөөлөр институтунун башчысы Рита Карасартова ортого салды. Айтымында Нарымбаев менен Коркмазовтун кыңыр иши сот системасынын ириңин сыкты.
Бул биздин сот система, телефон чалуу, депутаттар кирилишүү дегендердин баарын сыртка чыгарып койгону бул Айбашонун болду да. Анткени себеби Куулов да чалган, тиги да чалган деп, Турсунбеков кимге чалганы, депутаттар эс алуу комитетке отуруп алып туруп кандай кылабыз деп чечкендери бүт бары билинип калды да.
Сот өкүмү 18 ноябрда чыгат. Нарымбаев менен Коркмазов сотто сүйлөгөн акыркы сөздөрүндө Түлөевтердин үй бүлөсүнө жардам берүү аракетинде кылмыш курамы жок экенин белгилеп, өздөрүн актоону өтүнүштү. Бул иш коомчулукта резонанс жараткандыктан сот кандай чечим алат деп кулак түргөндөр көп. Саясат талдоочу Марат Казакбаев президенттин мурдагы оң колуна карата чечим алууда соттор сөзсүз түрдө жогорку жакты карап кылчактайт деген ойдо.
Менин оюмча болсо тийсе сөзсүз баары айтып калышат, коррупция күрөш болбой атат, булар кайра капталып кетти, сот ошонун баарын да караш керек да. Анан сотко чоң эле мындай кысым болуп атат азыр мына. Ошон үчүн сот өзү чечимин кабыл алсын да, кандай кабыл алат. Бирок саясий моменттер бар чын эле да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы ушул жылдын 15-июлунда ошол кездеги депутат Хажимурат Коркмазовду Түлеевдин кызынан 100 000 доллар пара алып жаткан жеринен кармап камакка алган. 22-июлда ушул эле иш боюнча президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев камакка алынган. Прокуратура экөөнө тең кызмат абалынан кыянат пайдалануу, пара талап кылуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми чуулгандуу сот иши тууралуу кепти маек менен улантсак. Биз менен байланышта коррупция маселеси боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева турат. Саламатсызбы? Мына ошентип айыптоочулар Данияр Нарымбаевди 12.5 жылга күчөтүлгөн режимдеги абак жазасын чектөөнү соттон суранышты. Кандай деп ойлойсуз, бул чуулгандуу иште соттор бийликке да кылчактабай, коомчулуктун да кысымына туруштук берип адилет чечим чыгара алабы?
Албетте адилет чечим чыгат деп айтыш менин оюмча туура эмес элек, себеби саясий таасир берүү маселесин унутпашыбыз керек бул маселеге. Бүгүнкү күндө албетте сот системасына мындай чоң ишенбестик пайда болду. Ошол эле учурда ушул эле иш көрсөтүп атат канчалык деңгээлде бийлик сот системасына таасир бере алаадыгын. Бул коомчулуктун көз алдында турат чоң чыр болду. Ошондуктан аракет кылат сот бийлиги ушу кандайдыр бир чечим чыгарган. Бирок саясий дагы бул жерде окраскасы бар экенин унутпашыбыз керек.
Жакында эле президент дагы, жогорку кеңештин төрагасы да ушу сот реформасы ишке ашпай калганын моюнуна алгандай болушпадыбы? Анан сиз кандай деп ойлойсуз, Нарымбаевдин иши чындап эле коррупция менен күрөшпү, же мындайча айтканда кожо көзүнө жасалып жатабы? Мындай коомчулукту коррупция менен күрөш жүрүп жатканына ынандыруу аракети барбы? Кандай деп ойлойсуз?
Ынандыруу аракети албетте бар, бирок ошол эле мезгилде бул көрсөтүп атат мындай тандалма мамиле жасалып аткандыгын. Себеби жалгыз эле бул Нарымбаевдин иши болбош керек. Эгерде чындап эле ошо саясий эрк болуп чындап эле коррупция менен күрөшүү процесси жүрүп атат десек, анда системалык түрдө иш чаралар жүргүзүлүш керек болчу. Системалык түрдө иш чаралар жүргүзгөнгө тоскоолдуктар абдан көп. Ошол эле учурда жалгыз эле Нарымбаевдин иши болбош керек эле. Бул жерде көптөгөн өзүңүздөр билгендей канча деген ушул коррупция боюнча иштер козголуп эле, бирок ошону менен аягына жетпей калган учурлар да бар. Ошондуктан тандалма дагы бир көрсөткүчү бар деп айтсак болот.
Качан, кандай шарттарда биз көз карандысыз сот адилеттигине жете алабыз? Бул үчүн кандай шарттар түзүлүш керек?
Эң биринчи эле эми жалпы эле муну дүйнөлүк практика деле тастыктап келатат. Көп учурда саясий эрктен канчалык деңгээлде ошо тандалма бир мамиле жасалбастан жалпы ошол бир как критерийлер менен иш жүргүзүлгөндө гана анан албетте сот системасына эч качан мамлекеттик бийлик илигишпеш керек. Мына бизде система сдержек и противовесов деп айтылган менен ал принцип иштебей атат. Ошондуктан дагы сот системасынын чечимдерине кайсыл бир бийлик бутагы болбосун таасир көрсөтүлүп атканы канча жылдан бери эле далил болуп келатат. Ошондуктан бул жерде эгерде чындап парламенттик өлкө деп биз айтып атсак, башка бийликтин бутактары кийлигишпеш керек. Принциптердин баары сакталганда гана ошондо мүмкүн болот. Азыркы күндө ошол принциптин баары бузулуп атса, анан албетте сот системасы адилеттүү иштей алат деп айтыш кыйын.
Чуулгандуу сот иши башталганда президент да үн катып, Нарымбаевди калкалап калсам деле болмок, бирок сот ишине тоскоол болбойм деген мазмунда пикирин билдирбедиби? Бу бул сот адилеттигине бир топ шек жаратты да анан сот толугу менен көз карандысыз болуш үчүн эмне кылыш керек? Айлык акыны жогорулатуу менен гана маселе чечилбесе берет?
Туура, айлыгын көбөйтүш керек деп сот системасынын айлыгы да көбөйтүлгөн, бирок жалгыз эле айлык, албетте ошол айлык көтөрүлгөн күнү деле сот системасында коррупциянын жогорку деңгээлге жеткендиги баарыбызга эле маалым. Жалгыз эле ошо айлык акысын көтөргөн менен эчтеке чечилген жок. Себеби эмне үчүн мамлекеттик кызматка же болбосо шайлоо учурунда эмне үчүн ушул ар бир чуркап аткан саясий партия көбүрөөк орун алганга, ар бир кандидат дагы ошол жерге парламентке киргенге аракет кылып атат. Мамлекеттик кызмат азыркы күндө кызмат катары каралбастан жеке өзүнүн кызыкчылыктарына кызмат кылганга каралып атканы далил болуп атат. Саясий коррупциянын дагы бүгүнкү күндө өрчүп аткандыгынын дагы бир мисалы болуп атат. Себеби ушул эле сиз айтып аткан иште мына депутаттын дагы катыштыгын көрсөтүп атат. Мунун баардыгы тең жөнөкөй коррупция эмес, бул саясий дагы коррупциянын көрсөткүчтөрүн берип атат. Албетте бул жерде мамлекеттик башкаруу системасынын өзүнүн так принциптерин колдонбой иштелбей аткандыгын көрсөтүп атат.
Буга чейин коррупция жетинчи кабатка жеткенин бийлик өкүлдөрү өздөрү да моюн алган жайы бар да, анан ошол эле маалда бул сот ишин шайлоо алдында упай топтоо аракети катары баалаган эксперттер да жок эмес. Мына президенттик шайлоого да болгону 2 жыл калды дегендей.
Мен жана бекеринен айткан жокмун, тандалма мамиле жасалбаш керек деп. Албетте бул бир четинен сиз туура айтып кеттиңиз, ушундай кадам дагы бар. Бул шайлоо аасында башталды, өзгөчө парламенттик шайлоонун аасында. Албетте ошол эле учурда кандайдыр бир эксперттердин арасында дагы жүрүп аткан ой пикирлер бар. Бул баягы өздөрүнүн очко алуу аракеттер болду деп саясий партия тарабынан. Анан эгерде деги эле ушул күрөш десек, анда баардык козголгон иштер аягына чыгыш керек. Дагы көптөгөн канча деген саясий коррупциянын көптөгөн чуулдаган иштери болуп атат, ошонун баардыгы тең анда аягына чейин каралганда гана ооба коррупция менен иш чынында жүргүзүлүп атат деп айтсак болот. Анан бирин экин мисал менен коррупция жүрүп атат деп айтыш албетте оорураак. Анан бул жерден дагы айта кетчү нерсе, чынында эле бул эң өкүнүчтүүсү саясий коррупциянын болуп аткандыгы жана ошол экономикага да, саясатка да, мамлекеттик башкарууга дагы чоң таасирин берип аткандыгы бул өкүнүчтүү.
Рахмат, биз менен телефон аркылуу байланышта коррупция маселеси боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева болду. Урматтуу угармандар, соттун жүрүшүн түзөөдөн көрсөңүз болот. Бул үчүн Азаттык Чекит KG сайтына башпаңыз. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмуну. АКШ Конгресси Украина өкмөтүнө аскерий жардам үчүн $50 миллион бөлүүгө макулдук берди, бирок бул чечимге президент Барак Обама кол коёору арсар. Бүгүн Бишкекте парламенттеги гендердик кепилдик талкууланат. Эреже боюнча депутат аялдар 30% кем болбошу керек. Жаңы чакырылышта алар 20% жетпейт. Польшада бүгүнкү эгемендик майрамын улутчулдардын нааразылык акциялары коштоору ыктымалдыгы айтылууда. Бүгүн Мальтада мигранттар боюнча Европа жана Африка саммити башталат. Өзбекстанда августта талаага айдылган дарыгерлер 3 айдан бери пахта терүүдө. Ошол жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыз. Таң азаттыкты улантабыз. Орусияда мемориал укук коргоо борбору эми конституциялык түзүлүшкө шек келтирген деп айыпталууда. Бул тууралуу Орусиянын юстиция министрлигинин текшерүүсүнүн соңунан даярдалган расмий документте айтылат. Үстүнөн кара туман мурдатан эле айлана баштаган уюмга каршы эми кылмыш иши ачылышы мүмкүн деп болжолдонууда. Теманы Улан Алымкулов улантат.
Орусиянын юстиция министрлигинин эсебинде мемориал укук коргоо борбору бийликтин жогорку органдары жүргүзгөн мамлекеттик саясат боюнча терс коомдук пикир жаратуу максатында саясий ишмердик менен жигердүү алектенет. Мамлекеттик бийлик институттарынын чечимдерин жана аракеттерине жаңырыктуу кылмыш иштери боюнча чыккан сот өкүмдөргө баштапкы тергөөнүн жыйынтыктарына карата каршы пикирлерин билдирип келет. Орусиянын юстиция министрлиги мемориалдын ишмердиги боюнча мындай бүтүмгө уюмдун интернеттеги баракчасын анализдеген соң келген. Бирок уюмдун төрагасы Александр Черкасов өз билдирүүсүндө юстиция министрлигинин аракеттери адам укугун жана ядролук мыйзам нормаларын бузуп жатканына, бүтүмү бийликти сындоону, аны кулатуу аракетине теңеп салганына көңүл бурду. Мемориалдын укук маселелери боюнча директору Кирилл Каратеев болсо, Азаттыктын орус кызмат менен маегинде юстиция министрлигинин бүтүмүн абсурд деп атап, буларга токтолду.
Баткимин Юста содержится.
Юстиция министрлигинин актысында мемориал Орусиянын Украинадагы агрессиясы боюнча жасаган билдирүүгө болотной иши боюнча чыгарылган сот өкүмүнө карата абстрактуу сынга шилтеме жасалган. Биздин көз карашыбызда бийликтин дарегинде айтылган легитимдүү сын коомдук мааниси бар окуя боюнча ой пикир билдирүү кайдан туруп конституциялык түзүлүшкө шек келтирери түшүнүксүз. Мен билгенден биздин аракеттер эмес, тескерисинче юстиция министрлиги чыгарган бүтүм конституциялык түзүлүшкө шек келтирүүдө. Орусияда эле эмес, КМШ өлкөлөрүнүн аймагында абройлуу жана эң эски бейкмет уюм катары саналган мемориал орус бийликтеринин текшерүүлөрүнө буга чейин дагы бир нече ирет кабылган. Атүгүл юстиция министрлиги аны жабууга камынып, бирок жыл башында Орусиянын жогорку соту өтүнүчтү четке каккан эле. Анда министрлик мемориал ар кайсы аймактарда өз филиалдарын мыйзамсыз ачып алган деген жүйө келтирген болчу. Соңку текшерүү уюм Орусияда чет элдик агенттердин тизмесине расмий киргизилген соң болуп отурат. Юстиция министрлигинин аныктамасынын артынан кандай укуктук чара көрүлөрү азырынча белгисиз. Анткени менен конституциялык түзүлүшкө шек келтир деген айып кылмышын ачууга негиз болуп калышы мүмкүн. Мемориалдын укук маселелери боюнча директору Кирилл Каратеев мындай дейт.
Бул биз жөн гана ишмердигибизди уланта албашыбыз үчүн жасалган кысымдын уландысы. Менимче юстиция министрлиги эмес, жалпы эле аткаруу бийлиги жарандык коомдо эч ким тирүү калбастан баары асфальтка көмүлүш үчүн умтулууда. Алар бул максатына карай акырындап жылып бара жатышат.
Деген Кирилл Каратеев кошумчалагандай, алар 15 күн аралыгында юстиция министрлигинин бүтүмүнө өз каршылыгын билдире алат, бирок министрлик да ал каршылыкты күтпөй эле чара көрө берүүгө укуктуу. Үстүндөгү кара туман калыңдай баштаган мемориал бейрасмий 87 жылы Эстер Баргесинде эле уюшулган. 91 уюмдун адам укугун коргоочу борбору түзүлгөн. Андан бери уюм Эстер убагындагы саясий репрессияларды, жаңжал аймактардагы адам укугун бузууларды иликтеп, Орусиядагы саясий айыпкерлердин тизмесин түзүп келе жатат. Бирок орус бийликтери мемориалды четтен каржыланып, ошол эле учурда саясий ишмерлик менен алектенген бейөкмөт уюм деп санашкандыктан быйыл жайда аны чет элдик агенттердин атайын реестрине киргизишкен. Ал топко кошулгандар интернетте же басма сөздө материалын жарыялоодо өз макамын көргөзүүсү талап кылынат. Тыштан каржылган бейөкмөт уюмдарды чет элдик агентке теңеген талаштуу мыйзам Орусияда 2012 жылы кабыл алынган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Уктурубузду улантып, эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтып келели жана илимдин тегерегинде кеп козгойлу деп турам. Кыргыз улуттук илимдер академиясын реформалоо демилгесин ишке ашыруудагы оош кыйыштар бүткүл дүйнөлүк илим күнүнө арналган жыйында да негизги темалардын бирине айланды. Реформалоо демилгесин былтыр президент көтөрүп чыгып, ал академиялык чөйрөдө кызуу талкууга жем таштаган. 10 ноябрдагы жыйында окумуштуулардын реформалоо жаатында айткан көп кырдуу пикирлерин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов укту.
Улуттук илимдер академиясынын реформалоо демилгесин бир жыл мурун президент Алмазбек Атамбаев көтөрүп, бул боюнча президенттик аппараттын алдында түзүлгөн эксперттик топ илимдер академиясынын иши бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт деген бүтүмгө келген. Ага ылайык улуттук илимдер академиясына коомдук уюм деген макам берүү сунушталган. Бул сунушка академиянын жетекчилери макул болбой, өз концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу демилгесин көтөрүшкөн. Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Камчыбек Кожогуловдун айтымында, учурда бул багытта иш аракет өз шарты менен жүрүп жатат.
Улуттук илимдер академияда реформа жүрүп атат азыр. Абдан активно жүрүп атат. Жанагы 23 институттар уже мындай кошулуп, структуралар өзгөрүлүп ошонтуп атат.
Камчыбек Кожогулов айткан реформаны физика жана техника институтунда лазердик технология боюнча иштеген Сыдык уулу Нурбек азыр байкай элек. Нурбек улуттук илимдер академиясынын реформалоону аталган тармактын материалдык базасын жакшыртуу деп түшүнөт.
Россиядагы, Европадагы наукалар да кандай өнүгүп атса ошол типте кылып биздин науканы өнүктүргөнгө реформа керек да. Мамлекет жактан аябай чоң колдоо керек да булачы. Биринчи очередь эле ошол каржы маселеси, баягы эски оборудованиялар болуп атат. Аны менен жаңы результаттарды алыш кыйын. Жаңы результат алышын жаңы оборудованиялар керек.
Сыдыгулу Нурбек аталган мекеме мындай шартта жаштарды илимге тартуу кыйын экенин кошумчалады. Улуттук илимдер академиясынын кызматкери, техника илиминин доктору Кушубак Алы Тажиев болсо, реформалардын жүрүшү менен окумуштуулардын айлык акылары көбөйөт деген ойдо.
Бул жерде институттар бириктирилет, лабораториялар бириктирилет, анан айлык акыларды көтөрүшүбүз керек. Мына жаштар турат, жаштардын айлыгы азыркы айлыгы өтө аз да. 5000 7000ге кайсы жаш иштейт? Ошо илимге берилген үчүн гана кармалып иштеп атат ушул жаштар.
Кушбак Алы Тажиевдин билдиргенине караганда, Улуттук Илимдер Академиясы сунуштаган концепция боюнча мекеменин түзүмүн 5 эсеге чейин кыскартуу каралган. Илим изилдөө институттары ирилештирилип, анын ордуна заманбап 7 институт түзүлөт. Анткен менен Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти Беймырза Токторалиев институттар жөндөн жөн эле кыскарып кетпей турганын айтты.
Жалаң эле институттарды кыскартпастан алардын сапатына карата кайсыл багыт боюнча начар болуп атат. Аларды подтягивать надо, өйдө көтөрүп дегенде. Анан өтө жакшы болуп бараткан эл аралык деңгээлге чыгарып, өзүбүз да көрсөтө билишибиз керек да.
Беймырза Токторалиевдин пикиринде илимий жайдын курамын кыскартуу менен эле реформа ишке ашып калбайт. Улуттук Илимдер Академиясынын президиумунун башкы катчысы Чолпонбек Арабаев Улуттук Илимдер Академиясындагы реформа этап-этабы менен ишке ашарын, ал 2025 жылга чейин созуларын, 2015-2017 жылы биринчи баскычта мекеменин курамы өзгөртүлөрүн айтты.
Былтыр өкмөттүн токтому менен ошол Кыргызстандагы илимди реформалоо боюнча концепция, атайын концепция бекиди. Бүгүнкү күндө Улуттук Илимдер Академиясы Кыргызстандагы илим билим министрлиги менен ошону пошаговый алдыга жылдырыш үчүн иш чараларды иштеп жатабыз.
Чолпонгул Арабаев бул концепцияда жалгыз эле Улуттук Илимдер Академиясын эмес, өлкөдөгү жалпы илимге байланышкан тармакты реформалоо камтылганын билдирди. Учурда Кыргызстанда 39 академик бар. Алардын бирөөсү Аскар Акаев Орусияда турат, калганы Кыргызстанда. Ал эми мүчө корреспонденттердин саны 49. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бир үйдү улантып эми басма сөз баяндамасына орун берсек, бүгүнкү кестерди Шайлубек Дүйшеев барактап чыкты. Шайлубек агай, баяндамаңызды кайсы кестен баштайсыз?
Орус тилдүү кесиптен баштайын. Вечерний Бишкек кести Кыргызстандагы зергерчилик ишмердиги өз кудуретин жоготкон сайын, ага сырьё болчу алтын кымбаттап жатканын, зергерлер жасаган асылба буюмдарына барган сайын алтынды аз аралаштыргандан башка айла таба албай калганына себептердин акы чүкүсүн талдоо кылган атайын макала жарыялады. Аталган басылма бир топ макалаларын жогорку кеңештин болуп өткөн жыйынына арнады. Анда жогорку кеңешке сырттан киргендер жана журналисттер кандай кийинип келиш керектиги менен маданият маселеси жөнүндө сөз болот. Макаланын автору өкмөт башчылыгына Темир Сариевдин талапкерлиги талкууга алынып жаткан маалда Атамекен фракциясынан Садык Шернияз чыгып сүйлөп, элди маданияттуу тарбиялоого көңүл бурулбай жатканын, маданият десе эле ырчыларды ойлоп калганыбызды, маданияты бар адам эч качан коррупцияга барбастыгын, 50-нчү түрмөдөн качып чыккандын кесепетинен 13 адам өлгөнүн, алардын арасында күч органдарынын мыкты кызматчылары да болгонун, эгер кылмышкерлер Айтматовдун жамыйласын окуганда Жайшыл Махти деген диний уюмга мүчө болбой калмагын айтканын, Садык Шернияз ошондой эле олимпиадалык резервдеги балдарды тарбиялоочу республикалык окуу жайын жабууга болбой тургандыгын билдиргенин жазып чыкты. Журналист Азамат Касыбековдун макаласында машина минбейбиз, минебиз дегенди талкууга алган бир катар депутаттардын сүйлөгөндөрү мисалга тартуу менен президент Алмазбек Атамбаевдин сөзүн шилтеме кылды. Президент сөзүндө өткөн шайлоо бир чындыкты да гана көрсөткөнүн, шайлоого жалаң бизнесмендер аттанганын, өлкөдөгү мен баймын дегенди баары депутат болгусу келип жүгүргөнүн, өнүккөн өлкөлөрдө байлардын баары шайлоого катышаарын, бирок алар депутат болуш үчүн эмес, депутат болом дегендерге спонсор болуш үчүн шайлоого катышаарын, а бизде болсо парламентке жулунуп жалаң миллионерлер келгенин, өткөн парламентте жогорку кеңештин жыйынына бир же эки жолу гана катышып койбосо жылы бою басып келбеген, бирок машинесин минип артыкчылык менен жеңилдиктеринен болушунча пайдаланып айлыктарын унутпай ай сайын алып турган депутаттар болгонун, мындан ары мындай көрүнүш кайталанбашы керектигин айтканын кеп кылуу менен баары бир байларды парламентке түрткөн эки себеп болгонун, бири депутат болчулардын жанындагы ач көздүк, экинчиси ар кандай нерселерден өзүн өзү сактоо инстинкти депутаттыкка алып келгендигин кошумчалады. Көк Асаба кести Саяк Байманашы тууралуу көркөм тасма тартууга кароо сынак жарыяланганын маалымдап, Саяк Байманашы коомдук фондунун төрагасы Самат Ибраев менен маек курду. Көк Асаа гезити ошондой эле улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 26-ноябрь күнү Кыргызстанда 6 миллионунчу бала жарык дүйнөгө келет деп. Төбө урчакка бааны мамлекет эмес дүйнөлүк рынок аныктайт. Андыктан төбө урчакты кымбаттатып берди деп өкмөттү жөөлөй бергендик бөтөн зордукка барабар деп. Айыл чарба министрлиги уяң жүндү койлордун санын 2020-жылга чейин 1,2 миллионго жеткирүү сунушун айтууда деп. Улуттук илимдер академиясында илим күнү белгиленди деп. Ошол эле академияда топоочулукту өстүрүүгө арналган семинар болуп өттү деп кабар таратты. Кечирип коюңуздар. Искра гезиттин баш редактору Адилет Айткеевдин депутаттардын кол тийбестигин алуу жогорку кеңешти дискредитациялоого барабар деген макаласын басты. Автор макаласында жогорку кеңеш үч бийлик бутагынын бири болгондуктан кол тийбестикти жоюу туура эмес деген пикирин айткан. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бирок биздин жыйынтыктан четтебеңиздер, бир нече секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат.